halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhegeysataan muwjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa jimce bisha januari, waa toban sannadka 2020-ka. idaacaddeenna subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo cabdixaafi dacwad ismaaciil.
qodobada aan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinku hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah waxgaradka magaalada gaarisa oo kaashanaya siyaasiyiinta iyo culimmada gobolka oo bilaabay wacyigelin ka dhan ah kooxda Al-Shabaab.
markaa shicibka iyo dowladda ha isqabsadaan gacmaha shayaadiintaana soo dhex galeen, aan iska celinno annagoo mid aan iskaga celin karna waa shayaadiin. magacaas siiya shayaadiin waay. diin ma mathalaan, bini aadani ma mathalaan, dhaqan ma mathalaan, horman ma mathalaan. dhaqaalihii bay la dagaalayaan, sacliintii bay la dagaalayaan, naftii bini aadankay u imaadeen.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Masar oo sheegtay in murankii biyo-xireenka ee iyaga iyo Itoobiya ka dhexaloosnaa aan weli xal loo helin.
qodobada kale ee dhegeystayaalinahayna waxaa ka mid a dowladda Isutaka Imaaraadka Carabta oo soo saartay fiise dalxiis oo 5 sannadood ah. haddaba sidee ayay Soomaalidu uga faa'iidaysan kartaa? faahfaahin ayaan idinka haynaa.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo oday dhaqmeed caanka ahaa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo geeriyooday ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in jeneraalkii reer Iiraani Qaasim Suleymaani ee ay dhowaan dileen ciidamada Mareykanku iyagoo uu fulinayo amarkiisa uu qorsheynayay inuu qarxiyo safaaradda Mareykanka ee caasimada Ciraaq ee Baqdaad. madaxweyne Donald Trump ayaa hore ula kulmay dhaleecayn uga timid dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ah iyo mudanayaal ka tirsan xisbigiisa Jamhuuriga, kuwaasoo ku dhaleecayay inuuna faahfaahin ka bixin khatarta ku soo foolleh ee keentay in la dilo jeneraalka Iiraaniga.
dowladda Mareykanka ayaa si toosa u sheegtay inay u badan tahay in diyaaraddii Ukrain ee Iiraan ku dhacday gantaal uu ku habsaday qof ayaa kharad sameeyey, ayay la tahay, ayuu yidhi Donald Trump. dadka qaar ayaa aaminsan inay ciladi ku timid diyaaradda, aniguse sidaasi ma qabo. saraakiisha baarista shilalka diyaaradaha ee Iiraan ayaa iyagu ku adkeysanaya in shilkaasi ku yimi cilad farsamo. dhammaan rakaabkii diyaaradda la socday oo dhammaa 176 qof ayaa ku dhintay shilka, 36 qof oo ka mid ahaa waxay ka yimaadeen Kanada. sarkaal Mareykan ah oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay inaan shaki kaga jirin in diyaaradda uu gantaal ku dhacay, laakiin madaxa xarunta duulista iyo hawada ee Iiraan ayaa si kulul u beeniyey warkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waxgaradka magaalada Gaarisa oo kaashanaya siyaasiyiinta iyo culimmada gobolka ayaa bilaabay wacyigelin ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ee weerarada ka geysata gobolka waqooyi bari ee Kenya. faahfaahin ku saabsan haddaba amuurtaasi waxaa magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
hogaamiyaasha gobolkani ayaa garowsaday in wacyigelin fara badan shacabka gobolkani uga baahan yihiin kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka isxigaga ka geysanaysay gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. socdaalo kala duwan ayay ku bixinayaan qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, intooda badanna waxay dushana calad uga tuurayaan kooxda Al-Shabaab. dhibaatooyin iyo dhaawacyo dhanka nolosha iyo weliba bay-ada ay ku keeneen. dr maxamed daahiye ducaale oo mudanaha degmada dhaab laga soo duurto oo ka hadlaya deegaanka sareedo ayaa waxa uu sheegay in qorshooyinka kala duwan ee kooxdaasi Al-Shabaab ay ka maagantahay gobolkan aysan noqonaynin mid u hirgalo, shacabkuna haatan u gaaray xilli uu ku baraarugay in dowladda uu la shaqeeyo
shicibka. meeshan degan waxaan codsanaynaa dadka deegaankan ku sugan, waxa la dhaho waxaa jira Nyumba Kumi Initiative. waxaan doonaynaa dadka meeshan kuwa martida ah iyo kuwa halkan deganbo in laisla shaqeeyo oo wixii la arko lasoo sheego. haddii wax lagu weydiiyana aadan u arkin inay lagu jeedo, sababta ay tahay amniga qof kasta waa inuu meeshu joogo ka qaataa
culimadiinka ayaa qaybtood ka qayb qaadanaya hanaanka kooxda Al-Shabaab loogu hortagi karo ayagoo wacyigelin dheerna ka sameeyay Sheikh Hassan Cabdi Gambi oo kamid ah golaha muslimiinta sare dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in ficilada kooxda Al-Shabaab ay ka geysanayaan dalkani Kenya ay tahay mid diinta Islaamka aad uga fog
marka shicibka iyo dawladda ha isqasaan gacmaha shayaadintaana soo dhaxgaleen aan iska celinno anagoo mid aan iska celin karno waa shayaadin magacaas u siya shayaadin waa diin ma midalan bin aadana ma midalan dhaqan ma midalan horman ma midalan dhaqaale bay la dagaalayaan tacliinta bay la dagaalayaan nafti bin aadanka ay u imaadeen war fiirin diinteena ma jeey ka hadlaysa tadnyaan yur ninki dilanaar u galhaya saa ogaada wiilasha yare afarta ee dhalinyarada ee tacliinta u imaadeen saraada ninki maajin ka waran ku dilay ka waran ninki naftiisa is qarxiyana diinteena naar buu galhaya ilaahi uu leeyahay walaa taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima naftiina hadilinu ilaahi ilaahi subhanahu wa ta'ala hatta nafta adiga is qarx ولا تلقوا بايديكم الى تهلكه
شيخ عدير كو هليا وها او شيغي ان دينتا اسلام كو ايتا دين امنيغا كشقيسو sida noocaas oo kale ku wax dalashay u fasiratayna aysan ahayn mid haatan dadka muslimiinta wax badan looga qaban karo in horumar ay ka gaaraan diinta islaamka dib u dhacna ku keentay diinta islaamka
arintan waan cambaareynayna cambaareyn mid oo weyn baan cambaareynayna waana arin ay diinteena islaamka raad ay ku lahayn islaamka waa diin naxariis ah islaamka waa diin nabadgelye islaamka waa diin nabadbaade islaamka waa diin ummada isku keenta islaamka waa diin jaceel islaamka waa diin hormar islaamka waa diin bini aadanimo ilaahay diintiisa wuxuu nagu sheegay wa ma jacala alaykum fi diini min haraj ilaahay muuso dajini diin rafaado lagu rafaado diin qax ah diin baraka ah diin dil ah diin balaaye ah diin laga cararo ilaahay diintaaba diintiisa ma aha
mudane maxamed abdi faarax oo ka tirsan aqalka hoose dowlad deegaanka gaarisa lagana soo doortay gudaha degmada dhadhaab ayaa waxa uu aaminsan yahay in habacsanaan fara badan laamaha amniga ay ka jirto
siiso warka dadka bixin lahaa waa deegaanka iyo dadweynaha meesha joog meel hore dhibaa dhacay gawaari badar waataa la gubay oo dad shaqsi iska leh bicshire waxaa jira dad fara badan oo la qafaashay oo ilaa hadda leeyahay taa ayadan waxay keeni kartaa in dowladii dadweynihii aysan isku duleelin oo sida la rabo ay ugu warramin dowladda taas oo keenaysa in warkii saxda ahay la heli lahaa aansan la helin marka waxaan leeyahay dowladda dadaal way muujiyeen inay ka dheereeyaan maan rabnaa dhibkan dhacayna waan iskula jirnaa runtii haddaad dowladda aad ka shaqayso haddaad shacab tahay haddaad sheekh tahay iyo haddaad ma aragtahay ruux kale oo meeshan deegaanka in kaleba aad tahayba arrintan waa arrin adduun weynaha ka jirto nin walbo dhan bayna dhibaysaa
shabaab dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka geysata gobolkan waa deegaanka sareedo afar ka mid a ardayda deegaankaasi halkaas ayay ku dileen waana markii ugu horreyso si toosa ciidamada dalkani Kenya isku wajahaan laba ka mid ana halkaasi ayaa looga dilay maxamed farax shire v o a garisa
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington dowladda masr ayaa sheegtay in lagu guuldaraystay inuu heshiis ah laga gaaro xiisadda biyoxireenka webiga nayl ee dalka etoobiya kadib markii wasiirada khayraadka biyaha ee dalalka suudaan masar iyo etoobiya ay ku kulmeen magaalada addis abeba ee xarunta dalka etoobiya xuseen saxnuuni wariyaha v o a ee bariga ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira
wasaaradda khayraadka biyaha ee dowladda masar ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin ku aadan kulanka afaraad ee wadahadallada biyoxireenka dalka ethoobiya ee lagu qabtay magaalada addis ababa maalmihii khamiista iyo arbacada wasaaradda khayraadka biyaha ee xukuumadda qaahira oo bayaan ka soo saartay shirka saddex geesoodka ee dalalka suudaan masar iyo ethoobiya ayaa sheegtay in saddexda waddan ay ku guuldaraysteen in heshiis rasmi ay ka gaaraan xiisadda biyoxireenka webiga niilka shirka labada maalin uga socday dowladaha suudaan masar iyo ethoobiya magaalada addis ababa waxaa lagu lafaguray sidii loo yarayn lahaa kala aragti duwanaanshaha xiisadda webiga niilka taasoo lagu xaqiijinayo sidii dowladda ethoobiya ay u heli lahayd biyo xireen ay ka dhaliso koronto islamarkaasina aan waxyeelo gaarsiinaynin biyaha dowladda masar ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda khayraadka biyaha ee dalkani masar wasaaradda khayraadka biyaha ee xukuumadda khaahira ayaa sidoo kale sheegtay wasiirada saddexda dowladood in ay qiimeyn ku sameeyaan talasoo jeedinta khubarada farsamada ee caalamiga saddexda dowladood waxay awoodi waayeen inay isku waafaqaan tallaabooyinka la qaadayo marka la buuxiyo biyoxireenka haddii ay dhacaan abaaro si loo ilaaliyo awoodda biyoxireenka webiga niilka, maadaama aysan jirin tallaabo cad oo ay qaadayso dowladda Ethoobiya, taasoo walwal ku haysa dowladda Masar, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka wasaaradda khayraadka biyaha ee waddankani. dowladda Masar waxay hor dhigtay shirka ku soo idlaaday magaalada Addis Ababa baahida loo qabo biyoxireenka Ethoobiya in dib u habeyn lagu sameeyo si loo ilaaliyo adkaysiga nidaamka biyaha iyadoo laga hortagayo duruufaha adag ee ka dhalan kara buuxinta iyo howlgalka biyoxireenka dalka Ethoobiya. Shirka ka dhacay caasimadda Ethoobiya ee Addis Ababa waxa uu qayb ka ahaa shirarka taxanaha ee looga arrinsanayay xiisadda webiga Niilka, waxaana ka qayb galay wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethoobiya, iyo weliba wakiilo ka socday dowladda Maraykanka iyo Bangiga Adduunka oo korjoogta ka ahaa shirkaasi. kulanka ayaa sheegay wasiirada khayraadka biyaha ee xukuumadaha Kaahira, Khartoum iyo Addis Ababa ayaa daba socday shir wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Suudaan, Masar iyo Ethoobiya ay ku yeesheen magaalada Washington ee dalka Maraykanka 6 bishii November ee sanadkii hore, taasoo garwadeen ay ka ahay dowladda Maraykanka. dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethoobiya ayaa shirar looga arrinsanayay xiisadda webiga Niilka ku yeeshay magaalooyinka Kaahira, Khartoum iyo Addis Ababa sanadihii ugu dambeeyey si ay heshiis u gaaraan. xiisadda biyoxireenka dowladda Ethoobiya ayaa sababay in hadallo kulkulul ay isweydaarsadaan madaxda dowladaha Masar iyo Ethoobiya, inkastoo xiisadda ay degtay kadib markii ay soo falagelisay dowladda Maraykanka oo xulufa la ah labadaasi dowladooda. xukuumadda Addis Ababa ayaa ku adkaysanaysa in biyoxireenkeeda uu yahay mid koronto laga dhalinayo oo uusan waxyeelo gaarsiinaynin qulqulka biyaha webiga Niilka oo ay helaan dalalka Masar iyo Suudaan. laakiin dowladda Masar ayaa walwal ka qabta biyoxireenka Ethoobiya inuu saameyn weyn ku yeesho biyaha keliya ee dadkeeda iyo beeraheeda ay ku tiirsan yihiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Kaahira.
dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa soo saartay fiise dalxiis ah oo 5 sannadood ah. dadka fiisahan qaata ayaa mar kasta oo ay dalkaasi yimaadaanba waxay joogi karaan 6 bilood halkii waagii hore ay ku xidhnayd baasaboorka uu qofkaasi sito. fiisahan 5 sannadood ah ayaa kusoo beegmaya iyadoo magaalada Dubay lagu qabanayo mashruuca Expo 2020. haddaba Maxamed Cismaan Badmaax oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo degan dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil waxa uu weydiiyey ujeedada fiisahan iyo su-aalo kale.
Mahadsanid Cabdixaafid. Waxay walaal fiisooyinka horta background haddaan ka bixiyo oon dib ugu noqdo fiisooyinka hadda jira saddex nooc weeye. mid waxa weeye waa dadka fiisooyinka ay kusoo galaan khaasatan dowladaha qarbiga iyo jinsiyadaha dadka haysta jinsiyadaha dowladaha qarbiga waxay kusoo geli jireen 30 cisho iyo grace period oo 10 cisho oo ku dar ah 9 cishona way jirtay. labadaasi dhinacba isku ahaayeen. dadka transitkana 8-40 saacood ilaa 6-9 saacadood bay soo geli jireen. waxaa hadda isbedelay qaraar maalin dhaweyd si lama filaana uu yimi oo uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha isutaga Imaaraadka Sheekh Maxamed bin Raashid Al Maktuum ahna xaakimka Dubai bishii January 6, 2020, taasoo suuro gelisay in ay soo saareen qaraar ay ku aqbaleen kuna soo saareen 5 sannadood oo fiisa ah oo dadku kusoo galayaan kagana baxayaan. arrinkaasi isbeddel weyn ayay ku keentay oo dhinacyo badan leh. tusaale ahaan haddaan soo qaato, waxay inta badan dadku markiiba carabka lagu dhuftay in ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay horta dhaqaale kobcin ah iyo Imaaraadku inuu doonayo inuu dadkii soo geli jiray ama sectorkan travel and tourism ay kordhiyaan kor u qaadaan.
laakiin dadka Soomaaliyeed inta badan Imaaraadka waxay ku iman jireen baasaboorada Soomaaliga iyo ka Itoobiyaanka iyo weliba ka Jabuuti. dadka baasaboorada sitama loo ogol yahay fiisahan 5 sannadood ee dalxiiska ah?
waa su-aal fiican cabdixaafid. Arrinkaasi waxaa aada iyo aada loogu dhegtaagayay buu ahaa, waxaana in badan soomaalida iyo dadka jinsiyadaha haysta ay uga hadlayeen maalmihii ugu dambeeyey in ay ku jirto qodob qaraarka ka mid a oo ah in jinsiyad kasta isloo ogoliyay shantaa sannadood ee soo galka iyo ka bixidda.
Waa tahay marka haddii aynu egno ganacsada soomaalida ee haysata baasaaboorada dalka reer galbeedka ah, maadaama uu iminka qofku lix bilood dalkii joogi karo, sidee ayaa isleedahay way uga faa'iidaysan karaan?
Siyaabo badan bay uga faa'iidaysan karaan. Mid shaksiya horta, xitaa haddaan ka bilaabo, dad badan oo halkan dad eheladoodu ay muddo kooban intay soo siyaartaan noqon jireen ayaa jiray. Taasi waxay u suuragelinaysaa dadka faamiliyadooda, extended families kale, in ay dadkooda eheladooda kusoo siyaartaan oo muddo intii ka badan la joogaan. Taasi waa qodob. Qodobka labaad, dad u iman jiray in ay dakhtar u yimaadaan, dad u iman jiray inay ka adeegtaan oo baa mushtaro tujaar leh oo waqti u baahnaa intaa hore ka badan ama 90 ama 70, iyagana faa'iido weyn bay u yeelanaysaa. In badan oo dadka mujtamaca doonaysa inay tourism u yimaadaan oo dowladaha iyo geographically ku dhow imaaraadkana faa'iido weyn bay u yeelanaysaa. Marka aada iyo aada bay dadka ugu riyaaqeen, waxaana rajaynayaa iyagana inay kobac dhaqaale usoo galo, dadkuna ay ka faa'iidaystaan si ay ugu adeegan lahaayeen wadanka.
Waa tahay. Adigoo soo koobaya Cusmaan, markaa fiisahan wuxuu ku soo beegmay iyadoo dalkaasi gaar ahaan magaalada Dubai lagu qabanayo barnaamijka Expo 2020, bal mashruucaas wax nooga sheeg si ay dadkii dhegeysanayaana u fahmaan.
Mashruucaasi walaal wuxuu yahay, horta waa international exhibition wax la yidhaa, oo ah yani waxa weeye
bandhig caalamiya
kaasoo aad moodo in si weyn loo habeeyey oo aan hore caalamka uga dhicin. Lacagta loo qoondeeyeyna ay tahay lacag ilaa gaaraysa $500 million siday iyagu xaqiijiyeen, halkaasina laysugu iman doono oo adduunka oo dhami uu kasoo qeybgeli doono, kusoo bandhigi doono technologigooda, wixii ay halkaa soo dhulo tusanayaan ee dhaqaale ahaan iyo iib ahaan iyo productskooda oo dhan. Marka arrinkaasi waa arrin aada iyo aada ay u eegayaan inuu noqdo mid taariikhda gala, iyagana usoo jiida sumcad aada u ballaaran. Waxaana filayaan dad aan ka yareen 25 million oo kasoo qeybgalayaali inay meeshaa kasoo qeyb galaan. Arrinkaasina waxay aada isugu in badan maalgashi badan ku sameeyeen inuu noqdo naajix. Waxaan isleeyahay siday hadda u socoto waa halkii la rabay bay ku socotaa.
Aada ayuu mahadsan yahay Cismaan Maxamed Badmax oo ah dhaqaaliyahan ku sugan dalkaasi Imaaraadka Carabka, gaar ahaan magaalada Dubai, oo u warramayay Cabdixaafid Ahwal Ismaaciil. Kad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday malaaqii ugu da-da weynaa deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la odhan jiray Cabdiraxmaan Sheekh Aadan, marxuumka oo loo yaqaanay Malaaq Carab. Waxa uu baryahan u jifay xanuunka macaanka amaba sonkarowga. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Allaha u naxariistay Malaaq Cabdiraxmaan Sheekh Aadan, oo loo yaqaanay Malaaq Carab, islamarkaana ahaa malaaqa ugu da-da weyn odayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa habeennimadii xalay ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Malaaq Carab oo ahaa nabadoon caan ah wuxuu ku geeriyooday da-da 97 jir, isagoona 57 sano nabadoon ama malaaq ka ahaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Wasiirkii hore ee cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Sheekh Xasan Ibraahim Sheekh Xasan Lugbuur, oo ay qaraabo yihiin malaaqa geeriyooday, ayaa v o a u sheegay in muddo ka badan 1 sano uu malaaqa bukaan ahaa oo uu la xanuunsanayo cudurka sokorta ama macaanka.
Walaal, malaaqa waa xanuunsanaa muddooyinkan. Nin xanuunsanu ahaa cudurka macaanka ayaa ku dhacay. Waa xanuunsanaa nin da ahna wuu ahaa. Da-diisii waa 97 sano. Da-dii waxaa ugu darsamay cudurkaas xanuunka badan oo la yidhaahdo macaanka. Gacan bani aadan ma soodan, ilaahay tiisi ayaa u imaaday duniyaha degmada Xudur. Maxamed Macalin Miiris, Yuusuf Maxamed Keer oo loo yaqaano Guurow, Cabdulaahi Mursal Xasan oo loo yaqaano Humow, gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabditol, dhammaan malaaqyada Koonfur Galbeed waxaan ka cashiidaas fiirinyoole u diraynaa ehelkii uu ka tagay iyo xaasaskii caruurtii ehelkii dhammaantiisi inuu ilaahay siiyo sabar jamiil ah, asigana ilaahay kutubkiisii midigka ka siiyo.
Xildhibaan Sheekh Xasan Lugbuur wuxuu kaloo xusay in Malaaq Carab uu ahaa nabadoon ku caanbaxay islaaxinta ama nabadeynta beelaha, isagoona ku guulaystay buu yidhi muddada Malaaqa uu ahaa dib u heshiisiin uu ku xakameeyey dhiig walaalo oo daadan lahaa.
Wuxuu ahaa nin lagu xasuusto in aada iyo aada u jecel nabadda goboladaani Koonfur Galbeed, ummadda degdo dhammaanteedi wax allaale wixii khilaafaad ah soo dhexgalo nin u baxo meeshii markaas khilaafka ka jiro tago, xoolaha ilaahay siiyey iyo xooggiisii iyo caqligiisii ku maslaxeeyo, sadaqo badan, gacan furan, ahluddiin ah, dulqaad badan ayuu ahaa. 27 ayuu meeshan ka ahaa Malaaq. Waqtigaas ayaa ilaahay ka dhigay waqtigiisii. ilaahay waxaan ugu baryaynaa in uu ajar laba saaba uu ka siiyo dagaalkii uu soo galay, kutubkiisi ilaahay midaka ka siiyo. Waa nin hadee nolol ayaa la heli karin maahine, maanta maskaxdiisii iyo dadaalkiisii loo baahnaa ayuu ahaa.
Malaaq Carab wuxuu ku dhashay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool sanadka markuu ahaa 1923, isagoona ka mid ahaa nabadoonnada ugu codkarsan ee soo mara deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Malaaq Cabdiraxmaan Sheekh Aadan Malaaq Carab wuxuu ifka kaga tegay 4 xaas iyo 138 caruur oo isugu jira caruur uu isagu u dhalay iyo kuwa ay sii dhaleen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Baydhabo. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a-da. iminkana waa barnaamijkii Amuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaa dunida Islaamka si weyn looga cabsi qabay dagaal ka dhex qarxa Maraykanka iyo Iiraan kadib markii dowladda Maraykanku ay dishay Jeneraal Qaasim Suleymaani. Iiraan ayaa gantaalo la beegsatay saldhigyo milatari oo Maraykanku leeyahay, arrintaasi oo aan khasaare geysan. Dunida ayaa sugaysay jawaabta uu madaxweynaha Maraykanku bixin doono, waxaana aada loo soo dhaweeyey sida deggan ee uu madaxweyne Trump arrintaasi uga hadlay, isagoo sheegay inaanu khasaare dhicin islamarkaana ay Iiraan u muuqato in ay dib u goratay weerarkaasi kadib.
Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the
ciidamada iyada awoodda badan waa diyaar. Iiraan waxay u muuqataa inay dib u guratay, waana arrin u fiican dhinacyada walaaca ka qabay arrintan iyo guud ahaan caalamkaba. Ma jirto cid Maraykan ah ama Ciraaqi ah oo ku dhimatay weerarkaasi maadaama oo aanu u sii diyaar garownay.
Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa dejinta xiisadan u aaneeya arrimo dhowr ah, waxaana ka mid ah dadaallo diblomaasiyadeed oo dalka Switzerland u geystay, iyadoo oo dalkaasi uu 40 sano ee u dambeeyey uu ahaa arrimo ilaaliyaha Maraykanka ee Tahraan. waxaana arrintaasi faahfaahinaya Mustaf Bashiir Goobdoon oo siyaasadda falanqeeya kuna sugan dalka Switzerland.
dalka Switzerland ayaa u kala damqaadaya wadamada Maraykanka Iiraan, iyadoo 40 sano ee la soo dhaafay uu Swiiska wakiil ugu ahay dalka Iiraan arrimaha furdaaminta diblomaasiyadeed. xilliga oo safaaradda Maraykanka ay ku lahayd magaalada Tehraan lagu afduubay shaqaalihii diblomaasiyiinta joogay halkaas, waxaa Swiisku ahaa mid si qurux badan u dheela wada xiriirinta iyo wada heshiisiinta dalalkaas xurgufta dhex taalay waa Maraykanka Iiraan. arrinta iminka ka jirta Bariga Dhexe iyo dilkii loo geystay sarkaalkii Iiraanka ahayd iyo Ciraaq ayaa waxay sababtay Switzerland inay dardar gelido sidii labadaas waddan arrinteeda u furdaami lahayd. waxaana soo dhaweeyey wadamada reer Yurub. Switzerland xagga arrimaha diblomaasiyadda iyada ayaa wakiil ugu ahay, maadaama arrintaas ayaa waxaa la sheegayaa inay waraaqo ay u kala dabqaaday arrimaha dibadda Maraykanka iyo weli wasiirka arrimaha dibadda Iiraan, oo iyadoo arrintaasi in la dejiyo ay Switzerland ay xoojinaysaa iyo weli wada hadallo arrintaasi lagu dhameeyo. waxaana jirta shirka ka dhici doona Davos 21 bisha Janaayo oo imaan doono sida la leeyahay madaxweynaha dalka Maraykanka Trump inay halkaa isku arki doonaan wasiirka arrimaha dibadda Iiraan. sidaa daraaddeed Switzerland waxay xoogaal u tahay arrimaha diblomaasiyadda, iliba xilligii dagaalkii qaboobaa iyo Switzerland ay xaan ku ahayd dhexdhexaadinta iyo neutralka taas ayaa wadamada reer yurub waxay ka codsadeen arrintaa inay xoojido sidii loo dameeyo arrintaa. Waxaa se cabsi weyn laga qabaa xagga ammaanka iyo weliba shirka ka dhici doona Davos 21-ka bisha Janaayo ee sanadkan oo imaan doona madax badan oo la rajeynayo inuu xataa madaxweyne Trump imaan doona, inkastoo la leeyahay in qadiyadda bariga dhexe aada loo dejiyo. Hasena dhinaca kalena waxaa laga cabsi qabaa inay qulqulatooyin ay dhacaan oo kale xagga ammaanka oo dalka Switzerland loo cabsi qabo. Dhinaca kalena laakiin diblomaasiyadda waxaa aada loo soo dhaweeyey in arrintaa la xaliyo oo Swisska ay u firfircoon tahay oo labada waddanba ay xoogaal u tahay dhibaatooyinka kala haysta iyo dhinaca arrimaha diblomaasiyadda.
Arrimaha kale ee loo aaneynayo inay qaboojiyeen xiisadii dagaal ee laga cabsi qabay ayaa ah iyada oo labada dal ay u muuqdaan inaanay rabin dagaal, gaar ahaan Iiraan oo la tacaalaysa cunaqabateynta saaran, sida uu faahfaahinayo Cabdilcasiis Calas Cartan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
xaaladda Iiraan dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunaqabateyn kusoo socotay oo aada dhaqaalaheedu uu u maaragtay liigay ama u daciifay, taas marka waxaad oran kartaa armay nooca ay ku aargoosan karto uu muhim u yahayo haddii xataa ciidan weyn aysan ku aargoosan karin oo tilaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso siyaasiyan. Hadda aada bay tacaaduf u heshay oo dad badani markaa maaragtay ula tacaadufeen armay marka siyaasiyan ku aargoosataa oo tilaabadii ugu horreysay oo siyaasiga Iraaq aan ka aragnay oo ah ina dhaafa Maraykan oo inaga baxa oo isagii jug ku noqotay aanu filayn ama aanu sii xisaabin, qodobadii nawowiga oo maalinba qodob ay soo dhimi jirtay oo qodobkii shanaad ee u dambeeyey ay tiri haba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto. Qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan, laakiin xagga askariga imisay dhaqaaqi kartaa aada bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Maraykan ku dhufato.
Intaasi dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo idinla socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Gabagabadii barnaamijka aynu joognaa, bal aan ku soo dhaweeyo heestii Luuley Cumar Shabeel.
codkaasi fanaanka Cumar Shabeel ayaan ku soo gabagabeynaa baahintan idaacadeedu kiimana islaanta Soomaaliga ee v o a tan iyo kulantidaba waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Lixdi nabare turra, abadi shalay ba ka kulul. labtaada wixii ku jira amaad libin.